Pagājušā gada nogalē nezināmi hakeri divas nedēļas ir mēģinājuši piekļūt Katalonijas parlamenta spīkera Rodžerta Torrenta mobilajam telefonam, izmantojot plaši izplatīto WhatsApp aplikāciju. Tomēr uzņēmuma pārstāvi norāda, ka viņi nevar droši apgalvot, vai hakeriem ir izdevies uzlaust politiķa telefonu. To varot pateikt tikai pēc padziļinātas īrītas izpētes. Šī informācija jau ir izsaukusi pamatīgu politisko skandālu. Torrents uzskata, ka viņu izspiegoja Spānijas drošības dienesti. Politiķa aizdomas pastiprina tas, ka privātām struktūrām neesot pieejama attiecīgā spiegošanas datorprogramma, kas izgatavota Izraēlā. Spānijas valdība noliedz, ka kāda no tās aģentūrām būtu mēģinājusi izspiegot politiskos oponentus. Tiek ziņots arī par mēģinājumiem uzlaust citu Katalonijas neatkarības aizstāvju vietāluruņus.